Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Иннополиста Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән йомгаклау утырышы узды. Анда Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе Мәдәният министры урынбасары Ольга Ярилова һәм милләтләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары Михаил Ипатов катнашты. Узган елда Татарстанда гамәлдәге республика программалары һәм мәдәният ил күләм проекты буенча 21 мәдәният йорты төзелде һәм 40 мәдәни объектка ремонт ясалды. Бу хакта Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Әйюпова хәбәр итте. Ул үз чыгышында мәдәният тармагында башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясаудан тыш, алга куелган максатларга ирешү юллары, кыенлыклар һәм киләчәккә мөмкинлекләр турында да сөйләде. Федераль министр урынбасары Ольга Ярилова республикада мәдәният өлкәсенә бирелгән игътибарның нәтиҗәләре югары булуын, төбәктә башкарылган эшләрнең башкаларга да үрнәк булуын билгеләп үтте. Бүген Россия Федерациясе мәдәният министры урынбасары Ольга Ярилова Иннополис университеты студентлары белән очрашты. Аннараның рәислегендә Идел буе федераль округында мәдәният ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча мониторинг киңәшмәсе узды. Анда Идел буе федераль округының мәдәният өлкәсендә эшләүче башкарма хакимият органнары җитәкчеләре катнашты. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Автодор дәүләт компаниясе дәрәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән очрашты. Яклар төбәктәге транспорт инфраструктурасын алга таба камилләштерү, куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проектын гамәлгә ашыру һәм тармакның башка актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан президенты бүген Утмуртияның Ува молоко компаниясе җитәкчелеге белән дә очрашты. Компания Утмурт республикасының сөт базарында иң эре җитештерүче. Очрашуда сөт җитештерү тармагы, чимал җыю һәм эшкәртү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов коронавирустан саклану буенча чараларны координацияләү өчен республика штабын булдырырга кушты. Бу хакта Татаринформ агентлыгына Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Бүген иртән Рөстәм Миңнеханов Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллиннан республикада вирус үтеп керүне булдырмау буенча нинди эш алып барылуы турында мәгълүматны тыңлады. Президент вице-премьер Лилия Фазлиева җитәкчелегендә даими эшләүче штаб булдырырга кушты, диде Лилия Галимова. Штаб көн саен җыелачак, эш нәтиҗәләре буенча оператив рәвештә Рөстәм Нургалиевичка хәбәр итәчәк, дип өстәде Лилия Галимова. Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров Татарстанның авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре продукциясен сәүдә эшлитерләренә чыгару мәсьәләсе буенча киңәшмә үткәрде. Узган ел барлык категория авыл хуҗалыгы продукциясенең тулай күләме 250 миллиард 800 миллион сумнан артык булды. 1 миллион 800 мең тонна сөт, 500 мең тонна терлек һәм кош ите, 4 миллион 500 мең тонна ашлык, 2800 тонна шикәр чөгендере, 1 миллион 200 мең тонна бәрәңге, 330 мең тонна яшелчә җитештерелде. Сәүдә челтәрләре өчен аеруча кызыклы булган азык-төлек һәм эшкәртү сәнәгатендә бездә шактый үсеш күренә. Шулар арасында үсеш 20-70%-ка кадәр җиткән юнәлешләр дә бар. Алар сыер ите, эшкәртелгән һәм консервланган балык, ак май, әчетелгән сөт продуктлары, диде авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек продукциясен җитештерүнең торышы турында министрның беренче урынбасары Ноил Залаков. Әлеге очрашуны тәмамлап, Марат Җәббәров, без кибет киштәләрендә үзебезнең авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең продукциясен күбрәк күрергә телибез, дип билгеләп үтте. Бүген Кукмара районы бер тәүлектә җитештерелгән сөт күләме буенча 300 тонналык чикне узды. Кукмара районы хезмәтчәннәре тарихта беренче тапкыр һәм Татарстан Республикасы районнарыннан беренчеләрдән булып тәүлегенә 300 тонна сөт савып алдылар. Әлеге районның авыл хуҗалыгы җирләре аз булуында исәпкә алырга кирәк. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, 30 гыйнварга авыл хуҗалыгы оешмаларында тәүлеклек савым 3605 тоннадан артып киткән. Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматлары буенча Татарстан сөт җитештерү һәм сату күләмнәре буенча Россия Федерациясе субъектлары арасында алдынгылар рәтендә. Татарстан премьер-министры урын басары, Бүтіндүнья Татар Конгрессының Милли Шура рәйсе Васил Шайхразиев федераль округлар буенча татарлар белән очраша. Улан-Удэ шәһәрендә узган чарада Байкал төбәге татар иҗтимагый оешмалары активы җыелды. Биредә ТАССРның 100 еллыгы флагы эстафетасына старт бирелде. ТАССРның 100 еллыгы флагы барлык федераль округлар буенча йөрүп чыгачак. Васил Шайхразиев бу тантаналы чарага башлангыч бирде. Ул агымдагы елның мөһим даталарга, вакыйларга бай булган билгеле бузды һәм татарлар бу чараларда активлык күрсәтергә тиешлеген искәртте. ТАССРның 100 еллыгы белән котлап, төбәкләрдәге татар оешмаларын төрле-төрле чаралар үткәрергә чакырды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында гадәттәгечә һава торышы турында мәгълүмат иртәгә 31 гыйнвар җомга көнне республикада аязучан болытлы һава, кар һәм юеш кар яучак. Кайбер районнарда буран һәм бозлавык, көньяктан көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 6 градуска кадәр җылы, көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык.